Voice of America.
ኢትዮጵያ በጠንቂ አብዓለት ዝተመሰረተ ፌደራሊዝም ናብ ዘይተደለ ሕድሕድ ህልቀት አትያላ ክብሉ መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ናይ ሓባር መግለጺ ውፅኦም ክልቲኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ንመንግስቲ ብሸለልትነት ኸሲሶም ኣለዉ። መንግስቲ ብወገኑ እቲ ጌጋ ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዘይኮነስ እቲ ስርዓት ካብ ዝሓቆፎም ሓይልታት ዝመጽእ ኣመላኻኽታ እዩ ይብል። መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
እቶም ተቃወምቲ ሰልፍታት ሎሚ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኢትዮጵያ ናይ ምክብባርን ምፍቕቓርን ከምኡውን ናይ ምክኣል ተምሳሌት ንጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ኣብነት ኮይና ዝጸንሐት ሃገር ምንባራ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣቕሪቦም። እቲ ጽሑፍ ብምቕጻል ሎሚ ግን ሓዉ ንሓዉ ክቐትሎን ከሳድዶን ምርኣይ ኣዝዩ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ዘሰንብድ እዩ ይብል። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓሌት ዝተመስረተ ፖለቲካ ዘምፅኦ ቀጥዒ ዝሰኣነ ናይ ዓሌት ፌደራሊዝም ምኽንያት ናብ ዘይተደለየ ሕድሕዳዊ ምቅትታል ኣትያላ ክብል ለንቅነ ኣብ ኣዋሰንቲ ክልታት ኦሮምያን ኢትዮ ሶማልን ዝተፈጥረ ግጭት ይጠቅስ። ብኻልእ ወገን ኣገልግሎት ዜና መንግስቲ ንሚኒስትር ፌደራልን ጉዳይ ልምዓት ኣርባሕትን ኣቶ ከበደ ጫነ ጠቒሱ ኣብ ዝፈነዎ ዜና ነቲ ግጭት ምስርዓት ፌደራል ተሓታቲ ምግባር ከም ዘይከኣል ፌደራሊዝም ብባዕሉ ናይ ግጭት ምንጪ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ተጋጊዮም እዮም ኢሉ። እቲ ጌጋ ዝምንጩ ካብቶም ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ተሓቂፎም ዘለዉ ሓይልታት እዮም። እዚኣቶም ድማ ጸበብቲ ወይ ትምክሕተኛታት እዮም። ካብ ዝሓለፈ ስርዓት ዝመፁ ድሑር ኣመላኻኽታ ዘለዎም እዮም ኢሉሎም። ኣብቲ ሎሚ ዝተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ወይዘሪት ሃና ዋለልኝ ግዜያዊት ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሰማያዊ ፓርቲ ነቲ መግለጺ ብንባብ ኣስሚዓ ነይራ።
ከስህተቱ መታረምና መመለስ እንደ ሽንፈት የሚቆጥረው ገዢው ቡድን መቶ በመቶ ህዝብ መርጡ
ካብ ገግኡ ምእራም ከም ሽንፈት ዝቆፅሮ ገዛኢ ጉጅለ ሚእቲ ብሚእቲ ህዝቢ መሪፅኑ እዩ እናበለ ንዝነግደሉ ህዝቢ እኩል ሓለዋ ክገብረሉ ብዘይምኽኣሉ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ከም እንሰምዖ ህዝብና ንሞትን ንስደትን ተቃሊዑ ይርከብ።
መኢአድን ሰማያውን ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተጎድኡ ወገናት ረድኤት ንምብጻሕ ይዳለዎ ከም ዘለዉ ምክትል ፕሬዚደንት መኢአድ ኣቶ ሙሉጌታ ኣበበ ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎ።
የተፈናቀሉ ወገኖች ባለን መረጃ መሰረት በርካታ በሺዎች የሚቆጠሩ ከ40 እስከ 50 ሺህ የሚደርሱ የኦሮሞ ተወላጅ
ዝተፈናቀሉ ወገናትና ብኣሽሓት ዝቁፀሩ እዮም። ካብ 40 ክሳብ 50 ሺህ ኦሮሞቶት ናብ ሃረር ስታዲየም ከም ዝኣተዉ መረዳእት ኣለና። ብመፅለሊ ምግቢ ከምኡውን ብመዳይ ጥዕና ተጸግሞም ስለ ዘለዉ ብዓቕምና ንህፃናትን ኣዴታትን ቀዳምነት ሂብና ንምርዳእ ምቅርራብ ንገብር ኣለና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ዝተፈናቐሉ 10,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ ንሚኒስተር ልምዓት ኣርባሕቲ ዝጠቐሰ ኢዚኣ ገሊጹሎም። ኣብ ቀረባ ቪኦኤ ዝዘራረቦ ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብዛዕባ ንተጐዳእቲ ዝግበር ዝበሎ ሓገዝ ዘርዚሩ ነይሩ።
ከሁለቱም ኣጎራባች ክልሎች የተፈናቀሉ ወገኖቻችን ስላሉ በአንድ በኩል ተጨማሪ የሆነ
ካብ ክልቲኡ ተጓራብቲ ክልላት ዝተፈናቀሉ ወገናትና ስለ ዘለዉ ብሓደ ወገን ተወሳኺ ናይ ህዝቢ ምፍንቓል ንከይህሉ ጽኑዕ ምክትታል ዝግበረሉ ኩነታት ኣሎ። ብኻልእ ወገን ድማ ንዝተፈናቐሉ ወገናትና ዘድልዩ ድጋፋት ይግበሩ ኣለዉ።
መኢአድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተባህሉ ተቃወምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ግጭት ህይወቶም ንዝሰኣኑ ዜጋታት ናይ ሓዘን መዓልቲ ንኽእወጅ እውን ሓቲቶም ኣሎ።